Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Petak je 11. oktobar, vijesti dana. U Bosanskoj Gradišci je ozvaničen početak izgradnje međudržavnog mosta preko rijeke Save između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Porodično nasilje u Tuzli, dvije osobe smrtno stradale, jedna povrijeđena.
Prve informacije sa samog uviđaja je to da je najvjerovatnije muž, koristeći nož, prvo usmrtio svoju suprugu, nakon toga je aktivirajući bombu počinio samoubistvo, pri čemu je dakle od eksplozivne naprave povrijeđen i njihov sin.
Ministar pravde Bosne i Hercegovine Josip Grubiša predstavio u Mostaru inicijativu za pooštravanje krivičnih zakona i kaznene politike u BiH nakon nedavnog slučaja brutalnog ubistva 19-godišnje Mostarke.
Tražimo model kako ćemo pooštriti kazne za počinitelje ovakvih monstruoznih kaznenih djela.
U Sarajevu potpisan protokol o saradnju traženju nestalih osoba između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlade Crne Gore.
Slučajevi uglavnom iz istočne Bosne, oni su se desili u vrijeme deportacija ili izlasku iz Bosne i Hercegovine. Poznato je da još traje proces u Štrpcima.
Savjet bezbjednosti i Ujedinjenih nacija razmatra tekst čiji autor Sjedinjene Američke Države, kojim se poziva Turska, koja je pokrenula ofenzivu protiv sirijskih Kurda, da se vrati demokratiji.
So in the case of Turkey and Syria and the Kurds.
U slučaju Turske i Sirije i Kurda možemo poslati 1000 vojnika za vojni konflikt sa Turskom. Možemo finansijski pogoditi Tursku ili možemo posjedovati dogovoru između Turaka i Kurda.
Nobelova nagrada za mir 2019. godini dodijeljena premijeru Etiopije Abiju Ahmedu za postizanje mirovnog sporazuma sa Eritrejom. Iz Bihamka javljaju da se na graničnim prelazima ne čeka duže od 30 minuta. U Bosni za sutra najavljeno sunčano vrijeme uz malo domjerenu oblačnost sa najvišim dnevnim temperaturama od 20 do 27 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Danas je u Bosanskoj Gradišci ozvaničen početak izgradnje međudržavnog mosta preko rijeke Save između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Taj projekat je dio velike infrastrukturne investicije Europske unije u iznosu 38,5 milijuna eura, koja uključuje izgradnju graničnog prelaza sa Hrvatskom na dionici autoputa Banja Luka Gradiška, kao i samu dionicu autoputa, javlja Erdoğan Katana.
Nakon 15 godina počela je izgradnja mosta na rijeci Savi kod Gradiške. Priča o izgradnji ovog mosta dužine 463 metra traje još od 2004. godine. Ovim mostom konačno će se povezati autoput Banja Luka Gradiška sa mrežom hrvatskih i europskih autoputeva. Zamjenik ministra komunikacija i prometa u Vijeću ministara BiH Saša Dalipagić.
Na teritoriji Bosne i Hercegovine most preko Save čini nastavnu cjelinu dionice autoceste Doboj, gdje je spoj sa koridorom 5C Banja Luka Gradiška, granica Republike Hrvatske, Republike Hrvatske, nastup Cvrnići, dionica, brze ceste, granica Bosne i Hercegovine, Okučani, gdje je spoj sa koridorom 10 u Hrvatskoj. Posebnu pažnju mi u Ministarstvu komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine polažemo upravo na regionalnom povezivanju u oblasti prometa i prometne infrastrukture.
Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Hrvatske Oleg Butković.
Današnje događanje pokazuje kako smo zajedničkom suradnjom možemo unaprijediti zajedničke veze kako prometne, tako i gospodarske.
Premijer Republike Srpske Radovan Višković izrazio je zadovoljstvo što će konačno krenuti radovi na mostu kod Gradiške.
Ovaj most koji će povezivati dvije države je više od toga. On će omogućiti sigurno puno brži razvoj i Republike Srpske, a time i Bosne i Hercegovine, i ovim mostom dobivaju svi građani Bosne i Hercegovine jedan značajan infrastrukturni objekat.
Bosna i Hercegovina je za ovaj projekat dobila grant Europske unije u iznosu od 6,8 milijuna evra. Šef delegacije Europske unije u BiH Johan Sattler.
Drago mi je da smo danas ovdje da zajedno možemo najaviti izgradnju mosta. Novi most znači novi savremeni granični prelaz između Bosne i Hercegovine i Hrvatske.
Radovi na mostu kod Gradiške bi trebali da budu završeni u roku od 30 mjeseci. Za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U Sarajevu je potpisan protokol u saradnju traženju nestalih osoba između vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlade Crne Gore. Protokolom će biti u pravnom i stručno-tehničkom smislu olakšan proces traženja nestalih osoba u regiji. Ovim protokolom zaokružena je saradnja Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja u traganju za nestalim. Ivan Katović.
Među 7200 nestalih osoba za kojima ukupno traga Bosna i Hercegovina, njih 29 nalazi se na teritoriji Crne Gore. Od toga je identificirano 12, a za 17 se još uvijek traga, istakla je ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac.
Kada su u pitanju osobe koje potražujemo prema Crnoj Gori kao nestale osobe su slučajevi uglavnom iz istočne Bosne. Oni su se desili u vrijeme deportacija ili izlasku iz Bosne i Hercegovine. Poznato je da još traje proces u Štrpcima.
S druge strane, Crna Gora na teritoriji Bosne i Hercegovine traga za 10 nestalih osoba. Sve nestale osobe su civili, naglašava Kemal Purišić, ministar rada i socijalnog stanja Crne Gore.
Nadamo se da je u procesu identifikacije pronađena jedna osoba i da ćemo barem jednoj porodici izaći pred nju sa jednom istinom i nadamo se i posmrtnim ostacima.
Od kraja rata u Bosni i Hercegovini evidentirano je preko 30.000 nestalih osoba. Sudbina njih 7.200 je nepoznata. Ministrica Borovac kaže da vjeruje da će se cijeli ovaj proces jednog dana uspješno završiti.
Ono zašto Bosna i Hercegovina se zaista zalaže jeste da će ostati do kraja privržena traganju za nestalim osobama i kada je u pitanju uopšte otkrivanje ili davanje podataka o mjestima stradanja.
Bosna i Hercegovina je isti protokol potpisala i sa Srbijom 2016. godine i Republikom Hrvatskom 2018. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Kroz prihvatni kamp Učija kraj Bihaća proteklih pola godine prošlo je preko 15.000 izbjeglica i migranata. Trenutno je u kampu, koji su sve međunarodne organizacije ocijenile kao potpuno neuslovan, njih između 450 i 500, što je nešto manje od uobičajenog broja. Svi strahuju od dolaska zime, a rješenja se ne nude, zabilježila Ženita Duraković.
Trenutno u privremenom kampu Vučjak na domak Bihaća boravi između 450 i 500 migranata, što je nešto manje od uobičajenog broja jer mnogi koriste još uvijek pogodne vremenske prilike za odlazak na game, kako nazivaju pokušaj prelaska granice Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Zubeir iz Pakistana u ovom kampu je 2 sedmice.
This condition is too much difficult because it's
Ovdje je jako teško. Težak je prelazak granice zbog hrvatske policije. Neki momci su pokušali prijeći granicu i po 20 puta. Ja sam konkretno jednom pokušao, ali nisam uspio. Uslovi su zaista teški, hladno je, nemamo novca, problem nam je i odjeća i obuća, voda, toaleti, nema doktora, sve ovdje problem. Ne znam šta će biti kada zima dođe.
22-godišnji Omar stigao u Bihać prije mjesec dana. U svoje ime onih koji borave u kampu apeluje, kako kaže, po ko zna koji put, na nadležno je da pitanje Vučjaka konačno počnu rješavati.
Now there are conditions in camp.
Uslovi su jako loši. Mi smo ljudi, nismo životinje. Moramo ići u šumu da bi obavljali osnovne ljudske potrebe. Nema dovoljno vode, bukvalno se ljudi tuku ko će se kupati jer vode nestane brzo. Ovdje nam treba sve. Treba nam topla voda, treba nam struja, treba nam da se osjećamo sigurno. Umorni smo od svega. Apelujem da se nešto poduzme po tom pitanju jer smo umorni i svaki dan nam dolazi neko da dajemo izjave, govorimo, pričamo, ali ništa se ne mijenja.
Među šatorima u kampu dva su u funkciji karantene, jer se iz dana u dan broj oboljelih od skabije se povećava. Teški uvjeti u kampu dodatno složenjavaju epidemiološku i zdravstvenu situaciju. Priljev migranata u Unsko-sanski kanton tako i dalje povećan. Smještajni kapaciteti privremenih prihvatnih centara već su odavno popunjeni. Uslovi u kampu Vučjak sve su teži i teži, a približavanjem zime raste i strah građana za sigurnosnu situaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Ženita Duraković.
Još jedan slučaj porodičnog nasilja u Bosni i Hercegovini sa tragičnim posljedicama. Jutro su Tuzle smrtno stradali supružnici sa inicijalima HZ i ĐZ, a povrede je zadobio njihov 20-godišnji sin AZ. Istovremeno tuzlanski policajci intenzivno tragaju za napadačem koji je prošle noći hicima iz pištolja ranio dvije osobe u Rudarskoj ulici u Tuzli, a potom pobjegao. Više detalja Melika Mujanović.
Snažna eksplozija jutros je probudila stanovnike tuzlanskog naselja Paša Bunar. Dvije osobe, supružnici, smrtno su stradali, a jedan od njihova dva sina, koji su u tom trenutku boravili u stanu, povrijeđen je i hospitaliziran u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla. 20-godišnjak je van životne opasnosti. Admir Arnautović, stručni saradnik za odnose s javnošću tužilaštva tuzlanskog kantona.
Ono što za sada možemo reći kao prve informacije sa samog uviđaja je to da je najvjerovatnije muž koristeći nož prvo usmrtio svoju suprugu, nakon toga je aktivirajući bombu počinio samoubistvo, pri čemu je dakle od eksplozivne naprave povrijeđen i njihov sin.
Najbliže komšije kažu da je riječ o porodici za koju se ne vežu incidenti, vrijednim i porodičnim ljudima. Fatima Ustavdić.
Lijepa, fina, kulturna, nemam riječi da rekne. I on uvijek i pozdravi, kad nikakvih problema nije. Mogu samo reći se najbolje. E sad šta je bilo, šta je, to samo dragi Bog zna.
Daniel Kukarić.
Ko neki 7.20, tu desila se ta eksplozija. Nisu niko ne znao šta je. Međutim, kad smo zašli napolje ovdje, saznali smo da je ubio svoju suprugu i ranio, kako razio sebe, ranio svog sina. Drugi sin je na vrijeme pobjegao iz stana.
Kako bi se utvrdile okolnosti koje su dovele do ove velike tragedije, naložena je obdukcija tijela, a poduzimaju se i sve moguće istražne radnje. Osim ove tragedije, stanovnike Irca, tačnije Rudarske ulice, uznemirili su pucnji iz vatrenog oružja koji su samo sat vremena iza ponoći odjekivali u ovom naselju. Dvije osobe su povrijeđene, a za napadačem se još uvijek traga. Admir Arnautović, stručni saradnik za odnose s javnošću tužilaštva tuzlanskog kantona.
Za sada nepoznati napadač koji je bio maskiran kapuljačom ispalio je više hitaca prema Željki Martinoviću i prema Armiru Mujiću. Željko Martinović je dobio nekoliko povreda, jedna od njih je u predjelu stomaka, dvije u predjelu desne noge i jedna u predjelu lijeve noge. On je hospitaliziran i prema informacijama kojim raspolažemo trenutno se nalazi u hirurškom šoku.
Armir Mujić je zadobio povrede u predjelu desne noge. Obojica povrijeđenih i Mujić i Martinović, na koje i jutros nepoznati napadač ispalio nekoliko hitaca, odranije su poznati pravosudnim i sigurnosnim institucijama tuzlanskog kantona. Iz Tuzle, Radio Slon, Melika Mujanović.
Ministar pravde Bosne i Hercegovine Josip Grubeša danas je u Mostaru izvanično predstavio inicijativu za pooštravanje krivičnih zakona i kaznene politike u Bosni i Hercegovini, a nakon nedavnog slučaja brutalnog ubistva 19-godišnje Mostarke Lane Bijedić, čije tijelo je ovih dana pronađeno u rijeci nedaleko od Ljubuškog. Pravni stručnjaci smatraju kako strogim kaznama treba suspregnuti eventualne buduće počinioce najtežih krivičnih djela, ali upozoravaju da izmjenama krivičnog zakonodavstva treba pristupiti oprezno i ne od slučaja do slučaja. Iz Mostara, Misrad Behram.
Brutalno ubistvo Mostarke Elane Bijedić i dalje je tema koja budi najveći interes javnosti u Hercegovini. Ministar pravde BiH Josip Grubeša na preskonferenciji u Mostaru ukazao je uz ostalo kako je tragična smrt Lane Bijedić ukazala na to da u BiH imamo pored sebe takve ljude koji su spremni počiniti ovakva monstruozna djela.
Iz tog razloga sam jučer na kolegiju svojim ljudima koji su članovi radne grupe za harmonizaciju kaznenih zakona u Bosni i Hercegovini, predložio da tražimo model kako ćemo pooštriti kazne za počinitelje ovakvih monstruoznih kaznenih djela.
U radnoj grupi su i predstavnici entiteta čija je to nadležnost, od kojih se također očekuje podrška inicijativi. Ministar pravde BiH Josip Grubeša ocijenio je da u BiH postoji dobra kaznena politika, ali da je problem što se na sudovima izriču kazne bliže zakonskom minimumu nego zakonskom maksimumu.
Ako već govorimo narodski, vrlo često se može reći ja ću iz zatvora ikad, oni zemlje nikad. Mislim da mi trebamo zaustaviti takva promišljanja i da Bosna i Hercegovina ne treba biti nikakav Eldorado za bilo kakve kriminalce, nego da mi moramo tražiti da ljudi u Bosni i Hercegovini bolje, kvalitetnije i na kraju krajeva sa strane pravosuđa sigurnije žive.
Grubeša je apelirao na javnost, medije, ali na novu vlast kada se formira da se krene u donošenje izmjena krivičnih zakona. Poznati mostarski odvjetnik sa polustoljetnim iskustvom Josip Muselimović podsjeća da je krivično zakonodavstvo u BiH podložno promjenama, odnosno da je od 2003. godine mijenjano 20 puta.
Zaista treba biti oprezan, ne treba žuriti. I to su propisi koje se ne smiju mijenjati ad hoc, od slučaja do slučaja.
Muselimović podsjeća da aktuelni zakoni u BiH predviđaju kazne do 20 godina i kazne dugotrajnog zatvora do 45 godina, te da najstrožijim kaznama treba suspregnuti sve eventualne počinioce. Muselimović međutim ističe da je u praksi imao i težih slučajeva.
Golema odgovornost stoji na ovoj zajednici koja je omogućila takvim ljudima da hodaju cestom, da borave po hotelima, i odgovornost su toliko što nije tim ljudima dala adekvatnu zdravstvenu zaštitu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Samo u proteklih 6 mjeseci oko 4000 migranata policija Unsko-Sanskog kantona u Velečevu kraj Ključa izvela iz autobusa koji idu prema Bihaću i Velikoj Kladuši.
Prilikom letimšana kad se zapaze ovi migranti, osranjuje se iz vijskih putničkih vozila i ovdje se zadržavaju 4 do 5 sati do nekog prijevoza za nazad.
Dnevni centar za one koji nemaju krov nad glavom u Banja Luci za veliki broj osoba jedini je spas.
Kad si ovdje, uvijek vrijeme, nekad nešto pomogneš, nekad nešto izaradiš.
Mladi atletičar iz Doboistoka Osman Junuzović zarađuje na uličnim trkama da bi sebi osigurao neophodnu opremu.
Jedne patke su za treninge često 500 maraka, tako da na trci ako ne zaradim, znači ne mogu se priuštiti toga.
Slobodna Evropa, tačka org.
Svjetske agencije prenose da je najmanje 11 civila poginulo od desetine kurdskih boraca, ali i boraca iz proturskih frakcija ofenzivi Turske na sjeveru Sirije u kurdskim područjima. Poginuo je prvi turski vojnik, potvrdilo je Ministarstvo obrane ove zemlje. Europska unija će na samitu u sljedećoj sedmici razmatrati sankcije protiv Turske. Pripremila Ajla Obradović.
Turske trupe u četvrtak su okružile pogranične gradove Ras Alain i Tal Abyad. Kurdski crveni krst saopćio je da je 11 civila poginulo, a 28 teško ranjeno najviše u Ras Alainu, te da među njima ima djece, prenosi BBC. Aktivisti Sirijske observatorije za ljudska prava naveli su da je 29 poginulih iz redova sirijskih demokratskih snaga, koje su inače predvođene Kurdima, te 17 poginulih iz redova proturskih pobunjenika u Siriji, sirijske nacionalne vojske. Izvještaj navode da je Turska zauzela više od 10 sela. Desetine hiljada osoba napuštaju svoje domove. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan obećao je povratak izbjeglica.
Barış Pınarı harekatı.
Nakon što učinimo područje vojne operacije Mirno proleće sigurnom zonom, osigurat ćemo povratak svih koji žive tamo u svoje domove i gradove. To je cilj. Osigurat ćemo da demografska struktura koju separatistička organizacija pokušava uništiti bude vraćena na ono stanje kakve je bila pre građanskog rata.
64.000 osoba su već napustili svoje domove, pokazuju izvještaj međunarodnih organizacija. A kritike međunarodne zajednice postaju sve glasnije. Republikanci u Američkom senatu objavili su plan za uvođenje sankcija Turskoj, dok je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump predočio 3 rješenja.
So in the case of Turkey and Syria and the Kurds.
U slučaju Turske i Sirije i Kurda možemo poslati 1000 vojnika za vojni konflikt sa Turskom. Možemo finansijski pogoditi Tursku ili možemo posredovati dogovoru između Turaka i Kurda. To mi se sviđa, znate. Posredujemo u dogovoru, ali zapamtite, oni se bore stotinama godina između sebe i mi smo veštački učeni u taj slučaj od strane predsjednika Obame.
Europska unija će na samitu sljedeće sedmice diskutovati o sankcijama protiv Turske. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg pozvao je Tursku da pokaže uzdržanost u vojnoj operaciji u Siriji i dodao da je zajednički neprijatelj u regionu i dalje militantna organizacija takozvana Islamska država.
Ponovo BH aktualnosti. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Vlada Republike Srpske na jučerašnjim odvojenim sjednicama osvojili su dokument zajedničke socioekonomske reforme za period 2019-2022. godina. U dokumentu je između ostalog predviđeno ograničavanje izdataka za plate u javnom sektoru, depolitizacija državnih preduzeća, olakšavanje poslovanja realnom sektoru i reforma zdravstvenog sistema. Ekonomisti ipak smatraju da su ove mjere zakasnule. Mirna Sadiković.
Dokument zajedničke socioekonomske reforme za period 2019-2022. godina u prvom redu predviđa smanjenje javne potrošnje i stvaranje boljeg poslovnog okruženja kroz smanjenje doprinosa u federaciji i ukidanje socijalno neopravdanih davanja u Republici Srpskoj. U dokumentu se navodi da za uravnoteženje postojećeg ekonomskog modela u Bosni i Hercegovini i nastavak reforme javnog sektora, Vijeće ministara i entitetske vlade će ograničiti zapošljavanja u javnom sektoru i ukupnu potrošnju na plate, te raditi na efikasnosti i produktivnosti javne uprave. Ekonomski analitičar Zoran Pavlović pak smatra da ono što je zamišljeno teško može biti realizovano uz podobne kadrove u ministarstvima.
Ja sam skeptičan jer prosto ne znam
ko od ljudi u resornim ministarstvima može dobiti tu slobodu da se zaista ozbiljno bavi tim projektima i programima i aktivnostima, i to po definiciji vrlo često završi kao mrtvo slovo na papiru.
Poslodavci podsjećaju da rasterećenje privrede u prvom redu kroz smanjenje doprinosa na plate traže već dugi niz godina. Mladen Pandurević smatra da vlasti samo potpisuju dokumente, ali da od realizacije nema ništa. Podsjećajući da su 2015. godine potpisali reformsku agendu kreiranu uz pomoć njemačke i britanske ambasade u Bosni i Hercegovini, koja je ostala mrtvo slovo na papiru.
Naše vlasti smatraju da je njihov posao da kreiraju nove papire, reforme, deklaracije i šta ću ja znam, i da je time posao završen. Ne. I papire trebaju biti samo vodilja ka stvarnim reformom u društvu. A druga, još važnija stvar, svjedoci smo toga da je vlada federacije u parlamentarnu proceduru uputila zakone iz oblasti fiskalne politike koji su u direktnoj suprotnosti sa time što su potpisale u ovom dokumentu, gdje se govori o drastičnom smanjenju cijene rada. Tako da oni potpisuju reformske papire, kunu se u provođenje reformi, a istovremeno rade sve suprotno od onoga što potpisuju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slijedi priča o problemu uspostavljanja vlasti u Herceg-Bosanskom kantonu. Tamo su tačnije u Drvaru boravili čelnici HNS-a. Sa liderom Hrvatske demokratske zajednice BiH Draganom Čovićem razgovarala Željka Mihajlović.
Gospodine Čoviću, tko je krivac što ova županija još nema vladu?
Pa jedna, ja bih rekao, neodgovornost svih onih koji nose političku vlast u Herceg-Bosanskoj županiji. Evidentno nemaju dovoljno odlučnosti, a ja bih danas već kazao, nemaju dovoljno mudrosti da razvuče bitno od nebitnog.
Vezano za položaj Hrvata u Drvaru, Bosanskom Grahovu i Glamoču, je li bilo ikakvih konkretnih zaključaka?
Naravno, prvi zaključak je bio da je dobro da smo danas došli ovdje i da to bude osnov politike HNS-a, da strateške neke prostore, gdje danas brojnost Hrvata odnosno na druge narode ovdje je takva da mora skrenuti jedno posebno razmišljanje kod nas i našom nadošnošću kao predstavnika politika HNS-a. A konkretno kad govorimo o Drvaru, to je i crkva, evo i sad ćemo otići ovdje do mjesta molitve, to je i pastoralni centar, ne znam, to je groblje, čak evo ovdje sad imamo određeni problema. Jednako tako je u Grahovu, istina, problematika malo drugačija, ali tamo infrastruktura je do kraja izložena utjecaju vremena, nebrzi i tako dalje, gdje opet mi možemo sa županijske, ali ne samo sa županijske razine, svi što je razina vlasti biti pri ruci, i naravno kad je u pitanju Glamoč, na isti način mogu razmišljati. Ono što smo se također dogovorili, da u bilo kakvim političkim aranžmanima dalje promišljamo kao HNS ovdje, da tu ne ostavljamo bilo kakve elemente podjele unutar i ovako male brojnosti naše ovdje, tako da bi onda i utjecaj u općinskim vijećima u jednoj, drugoj, trećoj sredini bio malo drugačiji. I naravno spomenuli smo, evo da i to spomenem, izgradnju autoceste u području Modriće, Garevca, gore, gdje također stojimo iza naših ljudi tamo, da sačuvamo ta naša gospodarstva, naše domaćinstva od utjecaja bilo kakve nove infrastrukture koje može i ovako ranjivu malobrojnu strukturu pomjeriti sa svojih ognjišta zbog novih investicija.
Za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Za drugi ciklus programa poticaja razvoja preduzetništva kod mladih do 35 godina Startup Srpska obezbjeđena su 4,4 milijuna konvertibilnih maraka, a projekti koji će biti financirani odobreni su na današnjoj sjednici Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske u Banja Luci. Javlja Milorad Milojević.
Premijer Republike Srpske Radovan Višković istakao je da je na javni poziv stiglo više od 200 aplikacija za startup program zapošljavanja za mlade.
Da bi obuhvatili još veći broj ljudi od ovih 102 koliko je prethodnom mjerom bilo i predviđeno i zaokruženi novčanim sredstvima, mi smo danas donijeli odluku koju je potvrdio i Upravni odbor Zavoda za zapošljavanje, da ovaj okvir proširimo za još neki dodatni 800.000 maraka.
Direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Miroslav Vujčić rekao je da se ovaj projekat razlikuje od drugih po tome što je riječ o investicionom projektu koji pomažu mladim ljudima da razviju sopstvene biznise.
Do sada smo, znači, kroz 7 projekata koje smo realizovali sa današnjim danom zaposlili 4.900 lica kroz akcijni plan Zavoda za zapošljavanje. akcijni plan je još uvijek u toku, realizacija je još uvijek u toku. Razmotrili smo mogućnost na koji način da ubrzamo procedure za iduću godinu kako bi bili još operativniji.
Sjednici je prisustvovala i entitetska predsjednica Željka Cvijanović, koja je rekla da projekat startupa već daje rezultate u podršci zapošljavanja mladima, no kada su je novinari pitali da prokomentariše da li su to dovoljne mjere kako bi se zaustavio odliv stanovništva, te podatak Državnog zavoda za statistiku da je Bosnu i Hercegovinu napustilo preko pola miliona stanovnika, rekla je da se radi o regionalnom problemu.
Ovo je sjajna prilika, dakle, da dobiju 20, 30 ili 50 hiljada maraka, zavisi koje su djelatnosti, što žele da rade, naravno u skladu sa pravilima, da bi pokrenuli posao. Tako da, o suštini smatram da ovaj program može da doprinese, naravno, ali ne sam, zato što mi ovdje govorimo o zbiru različitih programa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Više desetina Roma protestovala je danas ispred zgrade gradske uprave u Gradecu, tražeći od nadležnih da im dozvoli dalju prodaju polovne robe na gradskoj tržnici. Inspekcijske službe su zabranile Romima prodaju, tražeći da registriraju ovu djelatnost i plaćaju mjesečnu naknadu, što Romi odbijaju. Informiše Zoran Matkić.
Među Romima koji svoja prava traže prosvjedom ispred zgrade gradske uprave je Omerović Safeta.
Imam sedmero djece, idem i šestero djece u školu, školujem djecu, ne idem u opštinu da tražim pomoć, nikakav. Ne daju mi da radim, znači, na pijacu, idem u socijalnu da napravim zahtjev, vidit će za mjesec, dva, to prođe i godinu, i pet godina, i šest mjeseci. Znači, nikako pravo nemam. I čovjek nepismen, i ja sam nepismena, ne znamo drugi posao raditi.
Imširovi senat kaže da se prava Roma u posljednje vrijeme i tekako krše.
Počeli nas gazi kako mogu da nas gaze. Traži nam odobrenja i traži nam način da plaćamo svaki mjesec, ali mi to mogućnosti nemamo da mi to platimo.
Imširović Rabija na tržnici u Gradašcu više od 30 godina zarađuje za život svoje obitelji.
11 djece sam rodila, hranila, pa podigla na nogama. Nikad nisam dala svoju djecu da prosu, da kradu, školovala, a sad ne daj nam rad. Hajde pa da oni nama makar nešto da kažu, plate 25 pa maraka, daću, ali ovo 600 maraka, odakle meni te 600 maraka, ja nemam kuće šta da jedem.
Tijekom dana u zabranu prisustva medija, izaslanstvo nezadovoljnih Roma primio i općinski načelnik koji im je obećao da će riješiti ovaj problem. Za Radio Slobodna Europa iz Gradašca, Zoran Matkić.
Iz učionica područja osnovne škole Vuk Stefanović Karadžić u Kostajnici kod Doboja izbačene su pećina, drva i ugalj. Uvedeno je napokon centralno grijanje. Na području Doboja više nema devetorazrednih škola bez topli radijatora, što još uvijek nije slučaj sa svim područnim petogodišnjim školama. Priča Anisa Grbešić.
Dogodilo se konačno i to da se tokom grijne sezone više neće ložiti drva i ugalj u učionicama područne osnovne škole Vuk Stefanović Karadžić u naselju Kostajnica kod Doboja. U devetorazrednoj školi sa 8 učionica koju pohađa oko 70 đaka uvedeno je centralno grijanje, govore učenica 5. razreda Valentina Jurić i učiteljica Biljana Dobrilović.
Prije smo ložili, sad imamo grijanje, sve dobro sam.
Zavisno od temperature na polju, nekad je bilo hladnije, neka toplije i naravno peći gdje se loži, uslovi su drugačiji, sad je centralno grijanje, sad uživamo.
Na području Doboja to je bila jedina devetogodišnja škola bez centralnog grijanja, podsjeća njen direktor Ljubiša Blagojević.
Jedna učionica od 30 kvadrata, druga učionica od 60 kvadrata, pet istih kapaciteta, u jednoj učionici preruči, u drugoj učionici djeca se mrznu.
Nakon postavljanja radijatora u školi u Kostajnici i dalje će se međutim koristiti drva i ugalj, pošto nije bilo dovoljno novca za ekološki prihvatljivija rješenja.
Ovaj peć koštava 7.000, takva ista peć na pelet je 14.000 maraka. 28.000 je ukupna cijena grijanja. 16.000 je grad Doboj, 12.000 smo dobili od Ministarstva prosvjeti.
Na području Doboja dakle više nema devetorazrednih osnovnih škola bez centralnog grijanja, dok će se u okolnim selima peći na ugalj i drva i dalje koristiti u učionicama mnogih područnih škola u kojima se izvodi nastava od 1. do 5. razreda. Račun iz Kostajnice pokazuje da je za uvođenje grijanja u jednu školu potrebno mnogo manje novca nego za najjeftiniji službeni automobil koji koriste političari u Doboju, odnosno ostatku Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
I za danas toliko, poštovani, iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Europa, pozdrav od Enesa Hrnčića i Rado Bradovića.